Серед козаків запала мовчанка, тільки за возом продовжувало лунати. А він жінку має, ще діточок двоє, ще діточок двоє, чорняві обоє. Купи гарбузи, обізвався раптом Хома. Досі він у розмову не втручався, а все тільки дивився та хитав головою. Нащо? Витріщився на нього затятий охоронець. Тю, ти що, з неба впав? Чи ринку не знаєш? Та ж у вас тут завозять усе кавуни та дині, дині та кавуни, а гарбузів справжнісіньких, як наші зі старої липи, ні навпомацки, ні зі свічкою не надибаєш. З чого? Гарбузи, кажеш? Знову не второпав русявий. Зі старої липи, село таке, терпляче роз'яснював Хома. Найбільше славиться добрими гарбузами. Тільки купуй, то я тобі цим товаром усі кавські ринки і крамниці закидаю. А про умови поставки домовимось, ти бачу, хлопець зговірливий. Тут русявому почало доходити, що йому пропонують, і тепер його очі відірвалися від соломи і зацікавлено ушнипилися в дядька Хому. «Почім за таку партію?» – кивнув у бік гарбузової гори, що здіймалася над возом. «З транспортом і волами?» – почав прикидати Хома. Між Хомою і Русявим зав'язалася жвава розмова, і тепер козакам прийшла черга лупати очима та мовчачки чекати. Справа була майже вирішена, гроші за товар Русявий, в кафі його саме так і прозивали, заплатив одразу, але був не від того, щоб налагодити постійну торгівлю українськими гарбузами. Довго обговорювали, яким чином краще возити, щоб безпечніше, та яким чином випросити в міської влади звільнення від податків, чи хоча б які мізерні пільги. Русявий ще хотів, аби Хома цього ж вечора просто на ринку зварив великий казан гарбузової каші, щоб привабити покупців. Але Хома поглянув на терплячих козаків і чемно відмовився. Сказисти зі своїм варінням. І так через твої витівки 2 дні згаяли. Та ж продамо швидше. А мені що? Я вже продав. Та ти зрозумій. Ми можемо розгорнути справжню комерцію. Надіть-ка мені така комерція, не втерпів спокійний і терплячий за натурою Хома. Я вирощую, я вози, та ще й горло дери. Купіть, люди добрі, мої гарбузи. А ти що? Ти дармоїд чи партнер? Кінець кінцем розійшлися. Омелько з жалем розпустив свій самодіяльний хор, а Хома без жалю розлучився зі своїми волами. І от тепер, упоравши другорядні справи та примноживши грошенят, збиралися козаки з Хомою вибратися зрання на той ринок невільників, аби хоч роздивитися, що там і до чого. На великий успіх не сподівалися, бо в заїзді їм повідомили, торгові ряди на ринку вже кілька днів переобладнуються під торгівлю дарами садів, ланів, городів та худоби. Розділ 11. Щоб не впасти в салоні, міцно тримайтесь за шаблю. Сходимо таки завтра. Подивимось, бубонів сам до себе крутий вітер. Кажуть, ряди переобладнуються. Та ж не самі вони переобладнуються. Хтось їх має переобладнувати. А за законом у кафі дозволено працювати тільки невільникам. Їсти хочеться, обізвався Марко і поплескав долонею по животу, аж бурчить. І в горлі деренчить, вставив захриплим від довгого співу голосом Омелько. Це б де причаститися? Ні, козаки, я горілки не п'ю і в домі не тримаю. Відмахнувся Хома. Це вже давайте без мене. І не гріх тобі, чоловіче, плутати святе причастя з горілкою. Мало не розгнівався Омелько. Справжні християни причащаються добрим вином. Де тут доброго вина знайдеш, як навколо лише справжні мусульмани, засумнівався Харко. А ці самі не п'ють і іншим не наливають. Ай, хитро примружився Омелько, є тут одне місце. Крутевітер знає. Крутевітер поважно кивнув на знак згоди. Тоді можна і причаститися, погодився за всіх Харко. Інші не заперечували, тож товариство і помандрувало до того таємничого місця, про існування якого щойно повідомив Омелько. Те місце виявилося старою таверною під назвою «Море щастя», що непомітно притулилося в порту між приміщеннями товарних складів за два кроки від причалу, де погойдувалася на спокійних чорноморських хвилях легка особиста галера «Купуй-Бея». Таверна належала немолодих літ порту Гальцеві на ім'я Педро Себастьян Антоніо Хочеда з Гама. Кращі роки свого життя власник «Моря щастя» провів саме на морі, у боях із маврами, бо в ті часи служив кухарем на військовому кораблі. Прикрий випадок примусив його покинути службу на флоті. Сталося так, що одного разу їх корабель добряче хитнуло від бортового залпу власних гармат. Кухар не встояв на ногах і з розгону телепнувся лобом об мідний казан, в якому саме доварювалося м'ясо. Гарматний зал був настільки вдалим, що ворожий корабель, здається, то були алжирські корсари, але тепер це нелегко встановити, а направду не дуже й потрібно, одразу пішов на дно, як бойова сокира. От бідолашний Педро Себастьян Антоніо Хочеда з Гама геть перестав сприймати морські команди. Довелося йому перебратися з корабля на берег, і гірко ображений долею, надумав він покинути рідні краї, щоб не так сумувати за морем. Як надумав, так і зробив. Тепер море було поряд, щодня на очах, але він за ним зовсім не сумував. Він сумував за батьківщиною. Коли стали під маленькими віконечками таверни, схожими на віконця для корабельних гармат, крутий вітер тричі розмірено вдарив у двері важким кутим залізним кільцем, що було в ті часи замість сучасного дзвоника. А тоді підморгнув Маркові. «Ну, Марку, це місце для тебе. В цьому домі є все. Від гарячої піци до холодних вареників. Навіть мед та вино», – вставився і Омелько. «Таверна існує ще з тих часів, коли тут заправляли генуезці, і попередньому господареві вдалося зберегти право на обмежену торгівлю міцними напоями. Щоправда, доводиться платити значно більший податок, але це все одно вигідніше. З його цінами можна і власні кишені, навіть державну скарбницю наповнити», – гмукнув крутий вітер.